Popas de suflet cu Andra Croitoru. Muzică, versuri și gânduri nobile adunate într-o atmosferă specială pentru sufletul tău.
Vă salut din nou cu pacea Domnului, mă bucur să fim împreună în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Profit de ocazia aceasta când în memoria credincioșilor noștri este prezentă experiența lui Ezechia, deoarece la studiile biblice studiem cartea lui Isaia, pentru a scoate în evidență un aspect pe care studiile biblice n-au avut spațiul necesar să îl dezbată și cred că este important pentru noi ca și creștini să preluăm învățătura aceasta care pentru mine a fost benefică din viața lui Ezechia. Așa că vă provoc pentru următoarele 30 de minute să stăm înaintea acestei experiențe a lui Ezechia și a modului în care Dumnezeu a interacționat cu viața acestui rege al lui Iuda. Ezechia este unul dintre regii buni ai lui Israel. Ne aducem aminte de Ahaz, regele care n-a dorit să se bazeze pe Dumnezeu și pe ajutorul pe care Dumnezeu ar fi fost dispus să îl pună la dispoziție, ci s-a încrezut în asirieni încercând să facă o alianță cu aceștia, plătindu-le tribut, ajungând în final chiar să jupoaie pereții casei Domnului de aurul care era poleit acolo pentru a putea să plătească datoria de care trebuia să se achite împăratului Sanherib. Până la urmă ajunge să se și închine dumnezeilor asirienilor și întreaga închinare la Dumnezeul cel adevărat în tribul acesta care mai rămăsese credincios lui Dumnezeu, al lui Iuda, ajunge să fie cu totul desfințat. Ezechia însă este copilul lui Ahaz, un copil credincios care face exact invers decât face tatăl său. Sunt trei cărți în Sfânta Scriptură care ne prezintă istoria lui Ezechia. Este Cartea Cronicilor, a doua Cronicilor, Cartea a doua Împăraților și Cartea lui Isaia. Ambele sau toate cele trei cărți, mai bine zis, prezintă diferite aspecte ale experienței, însă toate, bineînțeles, prezintă în mare cam aceleași evenimente. În ocazia aceasta aș vrea să luăm câteva idei din experiența lui Ezechia pentru ca să descoperim modul în care Dumnezeu lucrează. După ce Ezechia este credincios, face reformă, cronicarul spune despre el că a făcut totul după placul lui Dumnezeu și a restabilit închinarea. Îi cheamă pe anumiți preoți care rămăseseră credincioși și le zice: duceți-vă și faceți curat în casa Domnului. Stabiliți iarăși, puneți pe picioare închinarea acolo, că își vreau să ne închinăm din nou Dumnezeului adevărat. Serbează sărbătoarea Paștelui și pentru că n-au venit oamenii la timp, mai amână cu o lună sărbătoarea Paștelui și într-adevăr peste o lună vin mai mulți, serbează Paștele, pentru că e atât de frumoasă atmosfera de a sta împreună în acea ședere duhovnicească. Izraeliții spun să mai sărbăm o săptămână și mai stau o săptămână. Și pentru hrana poporului, Ezechia donează din vitele sale pentru ca să aibă oamenii ce mânca în timp ce sunt adunați împreună la Ierusalim pentru sărbarea Paștelui. Oricum, niște binecuvântări extraordinare se revarsă peste Ezechia și începe să prospere datorită acestor binecuvântări Ezechia, încât tot cronicarul ne spune că este nevoit să construiască alte cetăți pentru ca să poată să adăpostească bogățiile de aur și celelalte bogății pe care poporul le aducea și le oferea lui Ezechia. Bineînțeles, cum în lumea noastră orice reformă de închinare adevărată foarte curând începe să fie amenințată de cel rău, și reforma lui Ezechia devine amenințată și împăratul Sanherib își trimite soli să-i spună lui Ezechia că în curând va veni să cucerească Ierusalimul și toate cetățile lui Iuda vor cădea pradă armatei sale, să nu-și pună încrederea nici în Dumnezeu său, nici în scuturile lui, nici în zidul cetății lui, nici în nimic ceea ce el își poate pune încrederea, pentru că oricum va fi cucerit. Și ca să înspăimânte și mai tare poporul, Sanherib își trimite și un slujitor pe Rabșache cu anumite scrisori, transmite mesajul în auzul tuturor oamenilor care puteau să audă și care erau pe zid la momentul venirii lui Rabșache și îi trimite și scrisoarea aceasta lui Ezechia pe care să o citească. Și primul lucru pe care aș vrea să-l citim din scriptură este rugăciunea pe care Ezechia o înalță în momentul în care citește scrisoarea lui Sanherib. Și întrebarea la care vreau să răspundem după ce vom citi rugăciunea este următoarea. Cine este în centrul rugăciunii lui Ezechia? Să citim. Isaia 37, versetul 16. O, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Tu care tronezi deasupra heruvimilor, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor regatelor pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul, Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă, Doamne, deschide-ți ochii și privește, auzi toate cuvintele pe care Sanherib le-a trimis ca să-l bajocorească pe Dumnezeul cel viu. Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au pustit toate aceste neamuri și țările lor și că le-au aruncat zeii în foc. Însă ei i-au distrus pentru că nu erau Dumnezeu, ci lucrări făcute de mâna omului. Erau doar lemn și piatră. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, scapă-ne din mâna lui ca să știe toate regatele pământului că doar Tu ești Domnul. Cine e în centru? Dumnezeu, bineînțeles. Singurul lucru pe care îl interesează pe Ezechia prin izbăvirea pe care o cere de la Dumnezeu este ca să știe popoarele din jurul Israelului că Tu ești Dumnezeul adevărat. Și Dumnezeu răspunde acestei rugăciuni, îl trimite pe Isaia și îi dă un răspuns, un răspuns frumos pe care Isaia îl scrie în versuri, un răspuns extraordinar, nu avem timp să studiem foarte mult răspunsul pe care Dumnezeu îl dă. Vreau doar să mergem la versetul 30 și să observăm un lucru. În momentul în care Dumnezeu vine la Ahaz și spune, uite, vreau să te ajut, vreau să fiu de partea ta, nu te încrede în împărația Asiriei, îi spune, cere un semn de la Domnul și Domnul îți va da un semn. Și Ahaz nu vrea semn de la Dumnezeu. Acum, pe aceeași metodă de descoperire a sa, Dumnezeu îi spune și lui Ezechia, uite, îți dau un semn. Dumnezeu e consecvent cu metoda lui de descoperire de sine. Și spune, iată care va fi semnul pentru tine, anul acesta vei mânca ce va crește de la sine, în al doilea an va răsări din ce a rămas, dar în al treilea an veți semăna și veți secera. Veți planta vii și le veți mânca rodul. Acesta va fi semnul pentru tine că te voi izbăvi. Și apoi mai continuă răspunsul Domnului și la finalul răspunsului, ultimul lucru pe care vrea Isaia să îl transmită lui Ezechia este următoarea idee. Deci vrea să fim atenți pentru că ea așează cadrul discuției noastre în această ocazie. Eu voi ocroti cetatea aceasta, versetul 35, pentru a o izbăvi, spune Dumnezeu, datorită faptului că tu ai fost foarte credincios, Ezechia. Datorită faptului că ai făcut reformă, că ai reașezat închinarea la casa Domnului, că ai sărbătorit Paștele și așa mai departe, pentru că ai fost atât de credincios, pentru credincioșia ta, te voi răsplăti cu izbăvire, Ezechia. Domnul nu spune așa. Cei care ați citit împreună cu mine ați observat că nu spune așa Domnul, ci zice așa. Voi ocroti cetatea aceasta pentru a o izbăvi de dragul meu, Ezechia, și de dragul robului meu David. Ține minte treaba asta. Da, tu ai fost credincios, da, ai făcut reformă, da, ai sărbat Paștele, da, ai reașezat închinarea la casa Domnului, dar ai grijă. Atenție! Nu datorită acestui lucru eu te voi izbăvi ca un fel de răsplată. Nu. Eu voi izbăvi cetatea aceasta pentru că așa vreau eu. Pentru că mă iubesc pe mine însă. De dragul meu fac treaba asta. Iese îngerul Domnului și omoară 185.000 de oameni dintre soldații asirienilor. O izbândă extraordinară sub ochii evreilor care n-au trebuit niciunul măcar să scoată sabia din teacă. Armata asiriană este culcată la pământ. Atât de încrezător devine poporul în împăratul Ezechia încât sunt în stare să-l urmeze oriunde. Însă, nu trece mult timp și ca din senin, inexplicabil, aparent, versetul capitolul 38 în Isaia se spune că Ezechia s-a îmbolnăvit de o boală gravă și era pe moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți casa în rânduială căci vei muri. Nu te vei mai face bine. Acum, puneți-vă puțin în locul lui Ezechia. Ai făcut ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, ai fost credincios, ai fost ascultător, n-ai păcătuit în niciun fel, știu eu, păcate grave care să fie așezate aici, nu te-ai răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, n-ai comis adulter, n-ai comis crimă, n-ai făcut nimic din ceea ce noi oamenii percepem a fi foarte grav, cu toate că toate păcatele sunt grave înaintea lui Dumnezeu. Și în loc să ți se întâmple bine și frumos, în loc ca viața ta să prospere, să fie cât mai îndelungată această experimentare a binelui și a reformelor, pentru ca măcar să prindă rădăcini și să aibă durată mai lungă reforma inițiată de Ezechia, o boală neașteptată vine peste el. Adică, Doamne, chiar așa n-avea nicio boală neașteptată peste toți regii lui Israel care au făcut ce este rău, în afară de cel care a intrat să aducă jerfe pe altarul Domnului și a fost lovit de lepră. În afară de el, cei răi au domnit lung. Iar eu care am făcut ce este bine, m-am închinat ție, dintr-o dată așa să mi-o scurtezi. Și urmează a doua rugăciune pe care o face Ezechia și ca și prima dată vreau să punem întrebarea: cine este în centrul acestei rugăciuni? Ezechia s-a întors cu fața spre perete și s-a rugat Domnului astfel: Doamne, te rog, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și din toată inima și am făcut ce este bine înaintea ta. Cine este în centru de data aceasta? Nu mai este Dumnezeu. Nu-l mai interesează pe Ezechia să vadă toate popoarele că Dumnezeu este Dumnezeul întregului univers. Un singur lucru nu înțelege Ezechia: Doamne, nu merit boala aceasta. Am fost credincioși ție. Nu merit să fiu tratat așa. Și Ezechia nu cere nimic, sau cel puțin rugăciunea lui nu conține nicio cerere. Spune simplu: nu merit. Vreau să citim răspunsul Domnului pe care îl dă în Doi Împărați, capitolul 20. Răspunsul pe care îl dă Dumnezeu la rugăciune. Vreau să mergem în Împărați pentru că Isaia scapă un anume lucru pe care cel care scrie Cartea Regilor îl surprinde. Isaia încă nu părăsise curtea, din mijloc și cuvântul Domnului a venit la el spunându-i: întoarce-te și spune-i lui Ezechia, conducătorul poporului meu, că așa vorbește Domnul Dumnezeu strămoșului său David: ți-am auzit rugășunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi vindeca. În a treia zi te vei duce la casa Domnului. Voi adăuga vieții tale încă 15 ani și te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi apăra această cetate datorită faptului că mi-ai fost credincios, Ezechia. Așa e, așa e cum ai spus în rugăciune. Mi-ai fost credincios, ai făcut ce este bine și pentru că ai făcut lucrul acesta, o să țin cont de rugăciunea ta, să știi, Ezechia, că voi apăra această cetate și pe tine pentru tine. Nu, cei care m-ați urmărit în Scriptură nu scrie așa, ci scrie tot cum am citit și mai înainte. Îți voi oferi vindecarea aceasta și voi apăra cetatea de dragul meu și de dragul robului meu David. A doua oară. Ezechia, da, așa e, mai fost credincios. Da, așa e, ai făcut închinarea la casa Domnului. Da, ai făcut reformă în poporul Israel. Ai grijă să nu cumva să pui semnul legal între ceea ce ai făcut tu și binecuvântările pe care ți le voi oferi eu. Niciodată să nu consider că eu sunt cumva îndatorat față de tine, că eu am vreo obligație față de modul în care tu te-ai purtat față de mine și niciodată să nu se cuibărească în mintea ta ideea că tu ai avea vreun merit. Te rog frumos, Ezechia. Tot ceea ce am făcut și tot ceea ce voi face, să știi că nu fac de dragul tău, fac de dragul meu. Și apoi îi trimite Domnul un semn. Și e un semn fantastic. Soarele, de fapt pământul, astronomic vorbind, se întoarce înapoi, se învârte invers. Și soarele pare că se dă înapoi 10 trepte. Ca să vadă niște babilonieni de departe, cei mai experți în astronomie, ca să înceapă să pună întrebări despre cine ar fi capabil să facă un asemenea lucru. Ca să se afle răspunsul că doar la Ierusalim, cel care a fost izbăvit tot printr-un miracol extraordinar și a cărui Dumnezeu a omorât 185.000 de soldați dintr-o dată, tot același Dumnezeu e capabil să facă și lucrul acesta și trimite împăratul sau regele Babilonului niște soldați să-l întrebe pe Ezechia ce s-a întâmplat, de s-a întors soarele înapoi, figurat vorbind, și să le spună despre Dumnezeul său care a făcut așa ceva. Și acum e interesant ce se întâmplă. Mai avem timp să citim din Scriptură. Ezechia, în loc să le vorbească despre Dumnezeul care l-a vindecat, care l-a izbăvit de asirieni, Ezechia începe să le vorbească babilonienilor despre el însuși. Și printre rânduri citesc, este interpretarea mea, luați-o ca fiind limitată. E ca și cum Ezechia le-ar spune, vreți să vă spun despre Dumnezeul meu? Ce să vă spun despre Dumnezeul meu? Dumnezeul meu, oricât de mult l-ai sluji și oricât de mult ei fi credincios, se pare că niciodată nu apreciază ceea ce faci. Se pare că pentru el nu contează nimic din ceea ce faci tu, ba din contra, atunci când vine să te binecuvinteze, ține neapărat să-ți explice faptul că nu datorită credincioșiei tale s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ci de dragul lui și al lui David. Auzi, mă compară pe mine cu David. La drept vorbind, dacă ar fi să comparăm omenește pe David cu Ezechia, Ezechia iese mult mai neprihănit. Ezechia n-a comis adulter, Ezechia n-a comis crimă ca să-și acopere adulterul, Ezechia e mai credincios decât David. Și Ezechia cumva le spune babilonienilor, știți ceva, nu vreau să vă mai spun despre Dumnezeul ăsta, pentru că Dumnezeul acesta al meu, chiar și atunci când tânjești după apreciere, el nu ți-o spune niciodată. Hai să vă spun despre mine, măcar voi să apreciați și să vedeți că sunt și eu, însemn și eu ceva. Și le arată tot ce avea. Vine profetul Isaia la el și întreabă, auzi Ezechia, am auzit că ai avut niște musafiri de curând. Da, am avut. Cine erau? Babilonieni. Și ce au văzut în casa ta? Și la momentul acesta te-ai aștepta ca Ezechia să facă un pas înapoi să-și dea seama de greșeala pe care a făcut-o. Sau cel puțin să facă așa cum a făcut Saul. Doamne, nu eu, poporul, în loc să dea totul spre nimicire, a luat oile cele mai grase, dar nu te supăra, doar ca să ți le aducă ție ca jerfă. Ezechia putea să facă un pas înapoi să zică, Doamne, știi, au insistat să vadă bogățiile. Eu le-am zis de tine, dar au insistat să vadă. Nu. Ezechia e perfect conștient de ce face și aproape că în răsplată, în răbuvnire, îi spune lui Isaia, știi ce au văzut babilonienii la mine? Au văzut tot. N-a rămas nimic pe care să nu li-l arăt. De ce Ezechia? Ai fost atât de deschis. Zic eu, interpretarea mea, măcar cineva să mă aprecieze și pe mine. Dacă Dumnezeul tău, măcar o vorbă bună, nu mi-a spus atâția ani, în urma atâtor eforturi pe care le-am făcut, de reformă, de măcar să-mi spună, bravo, ești pe drumul cel bun, bravo mă Ezechia, îmi place de tine, îți mândru de tine, ține-o tot așa. De fiecare dată când făceam și eu ceva, el ținea să-mi reamintească, de dragul meu și de dragul lui David, amâna poftim. Măcar babilonienii să mă aprecieze și pe mine. Și Isaia spune, da, știi că tot ce le-ai arătat într-o zi o să-ți fie luate. Și Ezechia zice, da, foarte bine, nu mă mai interesează. Atâta vreme că nu se întâmplă pe vremea mea. Ezechia a fost cel mai credincios, unul dintre cei mai credincioși împărații lui Israel. Dacă e să-l comparăm cu David, pe care Biblia spune că a fost după inima Domnului, Ezechia a fost și mai după inima Domnului. Ar fi trebuit să se zică despre el lucrul acesta. Și în ciuda faptului că a făcut doar ce era bine, s-a cuibărit în mintea lui o relație de quid pro quo. Îți dau, îmi dai. Dacă sunt credincios, merit binecuvântări. Dacă sunt ascultător, merit să fiu vindecat. Și întotdeauna cumva în mintea lui noi ne gândim deja când greșește Ezechia, că greșeala lui Ezechia a constat în faptul că s-a mândrit cu bogățiile față de babilonieni. Dar căderea lui a început cu mult, mult timp înainte. De aceea Domnul a ținut neapărat să-i spună, ai grijă Ezechia, nu cumva să te înfiripeze în mintea ta că datorită faptelor tale bune vei obține mântuirea. Ai grijă! Dacă e să te mântuiesc, te mântuiesc de dragul meu. Și lucrul acesta se vede încă din rugăciunea pe care o face. Doamne, adu-ți aminte că am umblat în curăție de inimă înaintea ta. Adu-ți aminte de Cain? Doamne, îți aduc din ce al meu. Îți aduc ceea ce am realizat eu. Faceți aminte la ziua judecății, prezintă Iisus în Matei? Doamne, noi am scos demoni în numele Tău, am prorocit în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău. Se cuvine, nu? Să ne mântuiești. Concluzie. Atenție la faptele bune. Nu zice nimeni că ele nu trebuie făcute. Doamne ferește să înțeleagă cineva că Ezechia n-ar fi trebuit să facă reforma pe care a făcut-o. Nu, 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 nu. Nu aici e problema. Problema este la aspectul pe care faptele bune îl activează în natura noastră. Pentru că avem o natură viciată datorită faptelor bune pe care le facem mai devreme sau mai târziu. În subconștientul nostru se cuibărește gândul cum că merităm să fim apreciați de Dumnezeu, să fim validați de Dumnezeu și de ce nu, să fim mântuiți de Dumnezeu. Atenție, atenție. Dacă va fi vreodată să fim mântuiți, lucrul acesta va fi doar datorită faptului că Dumnezeu ne oferă lucrul acesta în har, pentru că e milă de noi. Faptele noastre bune, prin însăși faptul că trec prin mintea noastră și la un moment dat stârnesc asemenea gânduri de îngânfare irezmânjite, să nu se cuibărească în mintea noastră ceea ce s-a cuibărit în mintea lui Ezechia. Este interesant că Dumnezeu s-ar fi putut mulțumi cu reforma pe care Ezechia a făcut-o și dacă la urma urmei Ezechia s-a îngânfat, fie sănătos. Oricum, să mulțumi cu ce mi-a ieșit. Ar fi putut să zică Dumnezeu. Observați că Dumnezeu nu e mulțumit doar cu reforma pe care o face Israel și cu ceilalți izraeliți pe care Ezechia îi câștigă de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mai mult. Dumnezeu îl vrea și pe Ezechia. Și merge până acolo încât e dispus să riște bogățiile Israelului cu tot cu închinarea la templu care ulterior se vor duce în Babilon. La urma urmei, Dumnezeu este cel care îi dă semnul acesta lui Ezechia. Dumnezeu cumva inițiază tot lanțul acesta care urma să se întâmple, dar Dumnezeu e dispus să priște tot să poată să-l salveze pe Ezechia. E atât de valoroasă pentru Dumnezeu viața lui Ezechia, persoana lui Ezechia, încât dă oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Dacă atât de mult ne prețuiește Dumnezeu, haide să nu ne îngânfăm înaintea Lui și să acceptăm ceea ce ne dă ca un dar din dragoste, nu datorită faptului că ne e dator cu ceva. Aceasta să ne fie lecția. Amin.